الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أؤمن إن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلهم تفلحون
أقوله إن من الكتاب وإذا أهل كتابنا بعد داخل شتا ليؤمنوا وقيلا بي إيمان لفا الله تيك أو فا أغ كتاب جنازة كرشوي بيت باقي هم أو فا أغ جنازة كرشوي دي بيتا فاسطا وغاج دي عمشي بيتا خاشعين لل خداي تراك كرشوي دي فشا جب جانا خداي تمايل دي خداي تراك ابھی ناخلی تو خدای پا آیاتونو دا دنیا را حقیر مال نا دا اللہ دا آیاتونو پا سیدی اغفردی نا دا دنیا پا نو دا تخان چیدی کنا وی لرا عجر دے دے رب پنیز دے اللہ دے دے حتابا کے سون چیدی لہذا یا ایوہ الذین آمون اے ایمان والو سوٹو ہے اس بیرو ثابت ہو سائے پا پل قدم ایمان وصابروا یو بلتت تلقین و تبلیغ دا صبر کوئے تا دشمن چپا غلط عقیدہ لگتے تاسو آگے مقابل لگے تو حق بان لگ خدر گئے صابر ہوتا ہے درے بانے میں دو ورابطو ربط ہوتا ہے ربط دے گا سمانا اعمال اقبل مسلسل کوئے گرد وقت بکو ہے یو بلتت رابطہ ہوئے اتحاد ہوتا ہے وَتَّقُ اللَّهِ لَخْلَئِ دَنَا فَرْمَنَئِ وَلَخْلَئِ دَنَا رَضْغَيْنَا الزَّانُ وَسَاتَئِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ چِ تَاسُبْ کامیاب شئے آخرت اور دنیا کے تُفْلِحُونَ آگے لگر سورة بقر کے تا اول جوئلو اولا کہ علا حدن من ربهم و اولا کہ هم المفلحون اور ہم یہ تو بیان کرو قرآن کامیاب زندگی خیلی اصطاق اللہ درن پلا حل پز آخری خدای در یوروپ علا ناغست ہے یوروپ علا دیر ہے ناغست ہے انہیں کامیاب زندگی نو یوروپ کامیاب زندگی خود دنیا عیش اور شرط سے کرا تو دنیا خدا لے دی اور قرآن و اسلام چی کامیاب زندگی وی اگر چی پر دنیا کے دے عمل دا سے ہوئی چی آخرت کے نتیجہ خیلی نو لدوار صورت ان کا سبرنوئے ننگیا اخر خاش لصورت فاتح اذنا سراتن یا نیغلا نیغلا کوا پی خوتکلا ووتکلا ننگنا نیغلا رد کامیاب ہے نو برخیت ہوئے ودل المتقین و اولئے کا عمل مطلعو دا کسان لی دی کامیاب دی یادا تشریف دا اخرہ دوار کو تو وہ سے تولا خلا سراغا دا چھوز بیان چھولے دو سورتن کے دا کامنا بھینو دا سوک دی دا وہ دن چھوئی کنا کامیاب دی دا سوک دی مونگا یو دے تو کفی گو دا نن چھوتا اسلام وائیو کلمہ وائیو مونگوئی پس دا مسلمانا ندا سکتی دا غلط دا لکھتے بندگی پا ہر زمانہ چھو لکھتے کتاب پا ہر یو کتاب باندے ہر یو پیغمبر چلا گئے یو تعلیم میرا ہوئے یو کتاب سے یو دین میں تو نقطہ ایک بندگی خیال رہا ہے من اگر کافر زمین قرآن مطالعہ کرے رہا تو قرآن دو ہے سے در دنیا کامیابی اور آخری آخر کو ہوئی منی نا اور در دنیا کا نقطے تھی وارد تھی علم دے جد جہد دے اتفاق دے یو بس رکھے خیقہ ولی لدينا تجيب الدنيا كم خيئة على قوي بغسل آخرت منکر دے نور نہ پر دنیا کے واقع نہ آخرت کے واقع جو پرونے تو بیان کر اہل کتاب یہود اور نصارا دوار سپارے موسیٰ علیہ السلام سرد دیر و موجزو سرد صاحب دلائلو بنی اسرائیل اتر آگئے وہ آغا تعلیم پیش کر وہ آخر کار بھی آغا تعلیم آتا ہو وہ آغا تعلیم مانے دوی عمل و نکر گمراہ شو عیسیٰ علیہ السلام آگئے آغا موجزے آگئے نا جاتے ہو اگر بنی اسرائیل اتر اصلاح دفارا اغویم ناغا تعلیم وانا غیستا چوائی نغیستا دوئی خو خدای خو مخلوق دا عذاب دا پار نل پیدا کرے نقطہ گورے خدای دا دنیا دا رحمت دا پار پیدا کرے سراسر رحمت دے خیر دے برکت دے دا شر جلی دا دا مونگ دا مونگا غلنیمتونا غلط استعمال ہو حکیم نو سکتی پر کئی ادر شفائی ولیک مریض غنو تھا غلط استعمال کی وجہ سے شفا وغیرہ بیماری نہیں دی تو حکیم سے گناہ لکھے نو سے گناہ رہا اخو تب پر لی جو بڑا سے نو تا سو دور سے کون کہہ رہا دیا ہو نہ نہ فرا گمرائی ہو کھولا ادے تو گورے بس علیہ مستلا والمسلا ودے اہل کتاب و رخائے جہنم نو مہر لگ دلت اور سوہے ابھی تو قید الزم مستر اس بھی نہ امامت نشتا سب سے لکھا سر تم کے داخلے دے نوس پر چل گئی اس سے اتنا عرصہ حال نشتا دنیا خالی نہ رہا آغا یہود و نصورا کے بعد ایک آسان بہو ابھی چکو لیکن دا قانون لے چھے وہ معاشرہ کے وہ تھے قرآن بیا توان گر قرآن نے معاشرے بان ٹوٹ پر میں تولیو تو قرآن مدو سرا آغا ٹولے چاہ بخدائی ایمان و پاخرت و پنبی ایمانی دا ہوئی واقعات بیانی قرآن دا مشاہرہ ما معاشرہ ما ٹولے نو اہل کتاب او یہود کی ہو ناغا دا سی نای جب آگی اسو کنو وہ خواہ خواہ پکے پکے ہو ولی فیصلہ دا اکثریت لگا کہ معاشرہ اکثر نیک شی نقطہ رحمت کہ معاشرہ اکثر گمراہ شی نقطہ پک لگ گون نیکان ہوئی کنا نہ لو پیدا غضب نش خلاص دے وتقو فتنۃ لا تصیبن الذین کفروا منکم اے مسلمانانو لا اگے فتنے نہ اگے عذاب ہو جائے کہ خالی تاسو بدکار و تبنرا دی نیکان نو کم مجھے اگر ہم بکے میں رشی تو تاس و اصلاح و تبلیغ سلسلے وہ ساتھ آئے کہ عذاب عباد شاید نونن موجود آ رہا کہ اہل کتاب توڑ گمرانو سوئی وَإِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ کتاب خواہنائی دلتا ہے اصلاح و قرآن پر اصلاح کے خوئی یہود و نصرہ ہوتا نا یعنی مخ کے قومنا کہ پہ ہندوستان کے لئے قرآن نازل شروع کنا تو دلتے ہوئے بودھ والا ہو اور یہ دبین ہوا غصتے ہو کہ بچین کے نادر شہر بچہ نم پچھوں کے پہارہ وہ کہہ ہو حالتا یہود و نصورہ ہو ذکرنو میں دغواس ہوئے یعنی اہل کتاب کول ناقابل اصلاح ندی فا اہل کتاب کے لائقنن آغتو پسا کیا وی فا اللہ ایمان ٹک دے او اگر تبلیغ چھتا سراتا غیر ہم نا کوئی ایمان دے او چاہ ہوئی تا نازل شوئے گا دا خود آوال کرا تا صدی ثبوت درکم یہ وہ لفظ باقی تشریح قرآن لوح محفوظ تا نازل شوئے یا اول اسمان تا نازل شوئے تا تو دا او رہ کنا دا اول اسمان مانا نارنا اتا ثبوت سبو رہ پنا دے دا خلق ذہنیت نقطہ ورس نوٹ کہے دا قرآن اور نبی حالات انسانی ذہن تر آگئی تو مانا اگوی پا دے انتظار کیو چا آگا نبی آخر الزمان آگا چپ آگا کتاب نازلے گی لا آگا دا رسول وقت دے اس پا آگا نازلے گی داد باز خلقو پر ذهن کی ہوئی اکبر بولے راغوی آگا ایمان آبوی لفرد کرو نکر چا اکثریت گمرو کنا اے تا سورا اول واقع پیش کم ورقنا بے نوفل لخبیت القبرہ رضی اللہ اللہ ہو دا درد ویو لمتھے باشن لو اگر عیسائی شیو عیسائیت تعلیم کی اگر خم آہرو بولے اللہ کا نم چیزا تو غریب بزرگان کو گھڑ کے قبرون کے ناسی مجبوراً نہ آغا آخر عمرو بوڑا شیو نا خوبا مکہ کے نیچے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راغلت اقرأ بسم ربک اللذی خلق الاخرے انہیں اول وحی کی راغلت مزا وحی دون زورو چی خضور نشو برداشت کرن لرزہ پر راغلت لیکن بیلے کرن سے تاب کے چاہتا ہو لگی مرخ نشو خود نا قبل برداشتی یا اسے چال دوم رکھے نو اغلا بات نو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغلا کو پر آگے زم ملونی زم ملونی زم ماما میں جا کپڑے واچا ہوئے ماں گھر میں کہا ماں یقنی کی زلزلہ ربان میں زلزلہ ربان اغلا کو تا بھوز کئی جو ولی اخیر سجد لے غار حران راگلے ہو اتا فرشتے سخرے نور راگلے ہو کرا من وقتی خود ما قبل مانند چرا قلیو کوندو که می دقیق قلیو اگوی خد من ناقیو اگوی که او جمله دارا یو سو منتا ما کهی نول ناکره یو سو منتا پس بی حوشا اپر کالم را قلیو نو چه یو سو منتا کهی ناسر کنا تو بس بی حوشا پریو ناج پریو تو اگر کسی اگر زلیبان سلو شو نو خو پو یو ما خو سمی کروی پھر ڈاکٹر لازم تو ماں بھائی جو میں لے گئے اگر زیادہ سے برداشت ہونے کی نہیں داؤ میں زخد اللہ رکھے اور شریف گول اللہ رکھے اخوہ شریف گول انہوں سے دارو اور نکر سے دارو اور راہ لنا اگر طبیعت بیا خیش ہو اگر رائل نور اگر توجہ جو توائی توجہ تا جی مالا توجہ کہے ماں توہو کہے دو خدای اگر فیض دا رسول اللہ تا دو خدای اگر فیض و اول دل جب این جلازان سے یو دیکھو من که او سڑی خوب بیلی که نا چه ما سڑی معانقه او پڑا معانقه در توی نار آتای داغی تابیر با دایی چه داغی نواز دتا آغا شی رسی گی که خیق خبر سی که بلی بدبر سی نسی جبریل حضور سناسی که لخده آغا نور حضور اول دلو آغا انسان جسو نا آدل دل خیر خدی جور کبرا دا دیلنان سی آغا خبری آد آخیر ولی رپا غار حراک ناسو ما یو سڑے راگے ما تا دا جملے ہوئے ما تا دا ہوئے اغلا دا سے گڑوا ما مانے دا حال آگے اغلا پوش اجزا پر پیران کنے نہیں کنے تو بدا کہ چوائے پیران پیر اغلا پیران نیز تو دی نو آگے اغلا واقش تا اور اقرام دنے نو پل تے بود عالم ہو کنا ہم دا روزان مجدان راضی جی دا بچے جاری دم پہ واچھا دا دی نو آغا عالمو نیک نو دے اغل بوتو و تیوی چه ایر راستالا رو آرباندی سچت شوی تو گورا دے سوی حضور لغن تا بوسو دو بولے حضور دا حال بیان چونکہ آغا دا مخی کتابونو عالمو آغا پا دے تمو چنن حضور و تولی پیران ندی بیماری ندا دا آغا ناموس اکبر جب ایسا ہوئی ناموس اکبر دا آغا پرشتر جو پیغمبران را دی تو آغا پیغمبر آخر زمان ہے خو کاش کے چه خلق تا دا مکین او کاغی که زب آوخ موجود ہو زب اصار دیر خو امداد کر پا دی جملہ چه آوے رسول اللہ تا مکین والا بتاو کاغی حضور اللہ تا عجوب را گئے خود مکین والا ہما پا سر گر گئی الامین خطاب را گئی عزت نہیں کہی قدر میں کہی یہ پاس سنگ مکاوی اگر وہ اہو شاہ چی دا کتاب لخرائی پیش کرے گا نا اگر وہ اکلی شوی دیکھا لا بتا باندیا وقت یعنی ایمان پر رو کرنا گرے وہ اگر بیا ذر مرش انہیں دا یو واقع خدوے مواقع تب دا اولا بس دا لگا سلورو ما پینزم واقع پینزم انا نبوائی اپنے لنبوت پینزم کار کہ پر رسول اللہ سکسان و ایمان راوڑو نو مته والا څنګه له خپل نو والدانو زامنو پلانو سیمانه پیراوړو نه اته تنګول تکلیف یو وکاو بن بیک له ولو کی به وته ټول سمې کو حضور ته ویل چې له پر تاسو پر خپل خار کې تاسو پاګا نه پری دي دا حبشو کې یو ایسایي بادشاہ نه اکل کړې انصاف ته تاسو د خپل امام بچ کولو پر الګرا ته حاضرو هجر ته کړل پاتې کلاړ خریبان شپکشه لکتان لاره نر خزه لوه واره مکه واره پس اخپل مشران ولی گل او باچه تا ابو دیده لیت کوفه وکلی او باچه تا ویجه وی باچه تا ایسایی زمون دارا سکتان نوجوانان اغب گمرا شوی دی اخپل دین پری خود صحبی لفظ صحبی شوی دی تاسو تا خلقو صحبی ویلی تاسو خونه خبر دانا کرن اگر صحابی شویر زمان نبی نهونگو تیری اور صحاب دن دم نے دیرہ گلی عیسائیم نبی اگر نمازہ بکو وہانی دنیم پر ہے اگر مون نرا کرتے واپس ہے وہ کلے چاہ دوے دے چاہ پلا دے چاہ لور رہے اگر دور خبری اب آچھا وہ پیار اگر یہ خواہ اے لیکن وہ اگر ہے خسوک دی چاہوے ہو پہ مسلمانان کوئی جو بادشاہ لگو اگر سجل کو نو یو کته مشارک را خبر وره د جرګې مشارک نه څه خبر ته حسن جعفر جعفر تیار شو هغه دې لپاره منتخب شو ورغله بادشاہ ته تاسو څوک یې تاسو باندې تاسو څنګه یې هغه څنګه د نبی راغلی دی څه خبرې کوي دا خبرې کوي هغه څه راغلی دی به او راغلی دی وای 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 نو حسن جعفر تیار سورہ مریم واورو چه بھائی کی رحیسال سرا خان دے او بھائی کی سوائلے کی رحیسال نے نقصدے دے میں نقصدے دے دے وہ رہا وہ جائے امتحانا پکا چھے لینے رو پیش کرے وہ لیکن بادشاہ جائی دے ابو خود رحیسال سرا نقصدے دے دے نو چھے آغدا سورت واورو کا نا نو بادشاہ یا سن کے اخیو چک کر وے دے کسانو چھے رحیسال سلام رکھو گے عبد اللہ و رسول جو خدا بندہ و رسول لے خانا تبلیغ ہوئے ابو جب زی رکھے انہیں داد بادشاہ پر ذہن کے داو چھے اسلام تعلیم سدے اگر سدے کمی دا پیش کرو تو کم کم مدون بدے بانا تو اٹھا دے گی شپا گرما نبوئے کے سنے خدا بین رسو چیز مکہی والا سر رسولتا مرادہ اکڑا تو دین پارے کا شب باہر دنیا دا بادشاہانو تے خطو لکو چیز نبی خیر زرمانم کو ما ایمان ہوئے شام تا چیز خطو لکو اگر کننا دا با اگر عیسائی اگر چیز خطو لکو لحجاد نے دے عرب نا اگر کو سو صدر حجاد دلتا سو گا غلی نا اگر مکہی والا خطے جارت کارکاو ابو اسلو لا ابو سفیان کو مشرا کے قافلہ چلی وا تو رہے وے کوڑے سیرا وے کوڑے وے کہنا ابو سفیان نے مخے کا حضور مسلمانان نے رس کو وے گوے زنے دے تھڑی تا پوچھ نہ کوما کد دروہ وے تا سما تا لو ہے کہولے کہولے سب سے کہنا دا بو اخلاق ہے نو کیا دا خبر خلاصے کرے نو وتے گورے ما چی تاسو نہ کم تا پوچھ نہ اوکڑو تاسو جواب راتو دا د نبی خیر زمان تعلیم نے دا لغن قدم دا دبا دے با شای با زمان دے تخت کرا دی دے پر با شام با دل با شای را دی یہ دا بل دے دے میں سمولا غلو نا زمان دا میں دا دے تکیو کو کہ اہل کتابوں کے بعد کا سام مدعا سے اس اللہ نور دے دی وقت نے دے تو ذکر تو وہی کہ دا اہل کتابوں نا بعد آغازوں کہ کو خدای پورا ایمان نے و آخر تعلیم ایمان لے چه تاسو نازل شئے قرآن و ساسو مخی نازل شئے ہوئی کا خاشعین للہ اگر خدای تلاقت شوئی دی و سرد آغین امامت در دنیا لار او عرب و تیغان پر عرب و تیغان پر چه اگر اوگر در اگر در خطیل مسلمان اتخلو کے سلم کاؤ پر اسلام کے پورا پورا داخل شئے یو خبر منم بلا نمنم یو مسکوم بل نکوما وغیر وغیر دا شیطان قدم میں پدے نخلاتے گئے اگر نیک تھی تو امامت اگر نہ لاڑا لا عرب اتنا تم مجال نہ تم خلاف فلاف اس اہل عرب و مسلمانان ما تست خلافت تو ام ذکر دنیا در کر لن دور کئے فتح مانو ذکورم چتا سنگ چلے گئے اگر تاسو کا فل تاریخ کا طلب ہے تاسو کم نہ فل تاریخ ہو رہے ہیں کہ قرآن مسلمانان واقعہ ان پڑھ مسلمانان اگر جاہل و عرب ہو اگر بے اتفاق عرب ہو تو دنیا بادشاہ شو کرنے شو شو اگلے بولے جنہوں نے بیا قرآن پر خل تاسو ما پڑھوں ہوئے ما سر خاص بات گئی جو تو ما پڑھوں لے دنیا نظر دے من اگر عرب جا شور کو مرا دی اگر بیا نقضے خوشا تھا ریشہ نہیں تھا اگر قرآن علاقے نہ آگا من کسو امید تھا تو پاکستان نہ رہا پاکستان دا اسلام پر نوم آگے تیسے لے جد و جہد چالو دے رہا شریعت اخلو شریعت نالو اے دے دو سرطوں نے وہ تا شریعت لفظ رہے مخی صورت راضی دوڑا اگر خالص تا شریعت نفاظ ہے مضمون باقی کرا دے نوز آئے کتوی چھے آغوید قرآن پر مقابل لا اشترون بے آیات اللہ سمتیا در دنیا تسیل میں نبی لکے دلی در دین اپنی مطالعہ کرے در اپنی تا پتن دا اپنی تا خدا حد عمر اگر صورتا معلوم ہو زمش محاصرہ جو اٹھا یو میاش کو پتن اکنا زمش والو تووے مسلمانان ہوتا دورے در مستر کوئے در تا سن شیخ پتن کو لے مونگا فیدنا تا سو قل خلیفہ چلے اغل راشی مونگا چابیانی اگر دفعہ والا یہ عمر تا خطو لکل سید مخالفین خدا وی عمر دقا چان روان شو اقصا مشهور اتاس علمان نوزلی عز عمر یو خادم ناصر وقت و اوخ بان لار یو پیر با عمر خو سرو او خادم موحان نولو یا با حت عمر موحان نولو خادم چه ور سیدل آغا زیتا آغا وقت نمرداو چه خادم دی سوشی او عمر دی موحارون سی در جامع دور خالا خادم و توی که خلیفت المسلمین دور کافر پر آگلو وہ اس بھی تو مخامق کی گوہ تک خلیفت المسلمین ہے تو بھی جتا پڑے حل کری جیسے میں تک پر حق پر دم تو سوچ شا اگر یہ نا تب تا حق ہے شاہ کوئی لنر نولی لکھا نا شاہ بے پاولا کر ولی دا ہوئی پا کتابوں کی دا حد عمر دا نقشہ موجود ہوا دا نقشہ موجود ہوا کہ آگر خلیفہ بدا شاہ پہ وہ کھو جنہوں نے اشتر تو خواہ آگوئی اگویی چکا گولو اگویی چکے اللہ والا پکتو کیو و لیکسوریت نو نا اللہ ویی دنیا پا حقیر مال اگویی اللہ چکا گولو نمت نو در خلق بسا حالی چی پا نو عام و شرک گمرا را و لگ لگ بکتنی اگر تو دنیا کے تعذاب را دیو خوبا لگ مونا شی ولی پا آخرت کے بیبتا ہے پخی آخرت کے بیبتا ہے پخی آخرت کے اولا کا لهم اجرهم دی خلق لا اجر دے د رب پنځ دې ما تاسو وی چې عام معاشره ګمراه شي هغه نه ګانم پکې دي خو په دنیا کې په خیر کې بولسته اجر وکي ول ربو ان الله سریع الحساب الله ذریع حسابه ګوستن کړي چې څه عمل کوي اب ورته میلاویږي هغه نه بسوار نه کېږي لهذا و سو دا سورت یو تاسو وی او په حالات کې بکنه غری من به حالات تو کو مکہ کے دیال لسکال پا مسلمانانو کم تکلیف کنچتی اسو اگوی صبر کرو در ایک آلہ دلتا مدینے تا چرا آلہ کو بدر کے پی اگوی حملہ کر اگوی صبر شو بیا پا مدندے کے اس دلتا کو افت کے دا حملے پی شو مسلمانان تا دے تو قرآن لاغے تو پا جا تکلیف کنچتی اسو دل کنا تو سو کو فری کرو جن تا دن بے فری دی سر نا تو اے ایمان آلہو نو دے ایمان والا اونا دارا سمی ایمان والا نوی گورے ماتا چے اوی دے ایمان نوی خپل قلوان سر دشمنی اپڑا اوی دے ایمان نوی نا بیزتی قبول اکڑا اوی دے ایمان نوی نا وطن پرے غیر جرسے اوکو اوی دے ایمان نوی دلتا سے دشمن آگئی اوی قتل کرے وی قتل شد دغا مومنان یا دیکھا اے ایمان والا نو اس بیرو ثابت قدم ہوتا ہے گورے سب آنے دا کم پیغمبر کے تاثر دا یہ قرآن کے کم حقیقت پیش کرے نو صبر کرے نو کلے خدای پا اول ارو دے گا مسلمانان بھی شکالے تولے لیر آقا قانون دارے چکم خبر منے کے بس امتحانات صابرو یو بل تا حمد صبر تلقین کا و یومنا بل دا چکافے پا غلط دین کے خود دان وجنی پل مان قربانے تک مقابلے کے تاسو حق پا نشکر تا باطل پا مقابلے کے خود تاسو صبر کوئی بے مان تکا جاوی جا باطل پا جنگے گے تاسو حق پا جنگے صابرو و رابطو ربط جو بس ربط بے سفاقی مکوئے تا جماعتو نے سنی جماعت پہ عیدگاہ دے یا مسجد دے یا بیت اللہ دے دار اسلام برابطے نظام دے تفصیل کی نظمہ یو بسر ربط تعلق ہوتا ہے رابطو قل اعمال نیک مسلسل ہوتا ہے اگر عمل خلے سی مسلسل ہوئی و ان خلا خیر العمل ما قل الامر بهترین عمل غش مسلسل بھی اگر چند بھی نو مسلسل سے کم قدم ہوا غش کنا اگر اس سے بھی سکے گئے میں قلیم نا ورابطو مسلسل ربط پل ہوتا ہے وَتَّقُ اللَّهُ قُلِ بِعَلَ سَوَائِو تقوی دا سے او جامعی لفظ دے فضل کہہ دے مختلف ایمان دی تو خدای دنا فرمانے نظام وساتا ہے دخل کنم مخالب شاید بکن جائے تو خدای در ناراض گئے نا وہ یرے گئے دخل کو در ناراض گئے نا میں یرے گئے وَتَّقُ اللَّهَ تو خدای در ناراض گئے نا زان وساتا ہے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اوہ استاسو فلاح نصیب شی در دنیا کامیابی در آخرت کامیابی شی و دنیا کی بلا نیک عمل توفیق دے رکی فا آخرت کی بلا مقبول شی دیر پر خدایتا تو پیدا کرے بھائی دنیا کے رہ لے گلے بھائی اور دنیا مدر الاخرہ دنیا دا آخرت پر دے لے تا دین سواق نہ چل رہے تا راشے تو کچھ سر دلتا لوگ رائے پا ہوگا مونے چلے لے پا خبر رائے وہ چلے لے قوم بھتے واغس وطن بھتے واغس نو خود دلتا با ام دلیلا او علت با ام دلیلا دامو کوئے پلا حین ایم وارے نو لوگ رائے نا فرمانے دامتا نو